Areena. Ovi alamaailmaan. Rikollisten kertomukset on osa Jari Aarnion tarinaa. Jakso 5. Kelmien kerho. Ovia avaamassa ohjaaja Pekka Lehto ja tuottaja Pekka Ruohoranta.
Esitteletkö itsesi, nimesi ja mikä sun asema oli tuossa 90-luvun alkupäässä?
Mun nimi on Raine Sievänä ja 90-luvun alkupäässä, niin ihan siis 85 lähtien, niin mä oon tehnyt törkeitä huumausainerikoksia. Niin paitsi niinä aikoina, kun on joutunut vankilaan, että siinä on ollut pieni este tehdä. Mutta sieltä ajautunut sitten tuonne kohtalaisiin kärkikahinoihin, niin kuin tässä maassa huumerikollisuudessa.
Minkälaiset kärkikahinat oli ja ketkä oli kärjessä?
No siellä oli nyt viime aikoina kärjessä Aarnio ja Vilhunen, mutta se on niin kuin sieltä 90-luvun alusta. Silloin tuli 32 kilosta pirituomio ja siitä mä sain sitten 10 vuotta, että siitä tuli semmoinen niin kuin ei niin hyvää aikaa vankilassa.
Se oli niin kuin se pakollinen diplomi, joka kuuluu tähän ammattiin.
No, meillä päin sitä kutsutaan rikosrekisteriksi, että CV:t on ihan eri porukoilla.
Miten Aarnio sai omat yhteydet huumedealereihin?
Mun mielestä on niin kuin mielenkiintoista, että sen piti niin kuin tsyyhkäistä Vilhusen kekältä se yhteys. Me juteltiin siitä kerran Aarnion kanssa, siis silleen niin kuin rikostoverit. Niin sitten kerran sanoi, että ne sai selville, niin kuin, että miten Vilhunen tilaa huumeita. Ja se tarkoittaa niin kuin käytännössä sitä, että niillä on pakkokeinoista luvat niin kuin tehdä niin kuin televalvontaa. Voi olla niin kuin reaaliaikaa tai joku kuuntelee nauhoja. Mutta sitten kun se sai selville, mitä se tilaa niitä huumeita, niin se alkoi itse tilaa siinä sivussa tietysti, niin kuin huumeita. Ja tolleen se pölli sen yhteyden ihan kylmä. Niin kuin, ajattelin varasti varkaalta. Vittu, miten röyhkeä jannu hän.
Aarniolla oli asema tilata pakkokeinoja televalvontaluvat Vilhusen puhelinyhteyksien tarkkailuun. Näillä luvilla Aarniolla oli mahdollisuus saada Vilhusen huumekontaktit omaan käyttöönsä. Todennäköisesti Vilhusen tietämättä. Kuulemme Aarniota niin sanotussa tynnyrioikeudenkäynnissä, jossa selvitetään Aarnion kontakteja Hollantiin.
Jatketaan Aarnion kuulemista siihen, mihin me jäimme ja olkoon aika.
Okei, siis nyt jos tämä on niin pyhää ja niin salaista, nämä hankinnat on salaisia, dokumentointi puuttuu, niin nyt joku tietolainen Hollannista tai Saksassa osaakin ottaa yhteyttä teidän prepaid-numeroon. Niinkö?
No kysyttäjä nyt vääristelee tämän asian ihan aivan.
No nyt täytyy vaan kertoa ihan sit juurta jaksain.
Et me saadaan tuossa rikostiedustelussa tämmöisiä tietoja. Me voidaan ajatella esimerkiksi näin, että joku kuvittelee olevansa yhteydessä johonkin tiettyyn henkilöön. Ja se tietty henkilö on meidän tietolähde ja se antaakin sen kontaktin meille. Sen jälkeen se henkilö luulee, että hän on yhteydessä siihen tietolähteeseen, joka on rikollinen, mutta oikeasti se tietolähde on luovuttanut sen yhteyden poliisille. Ja poliisi käyttää sitä niin hyvin kuin pystyy omaan tutkintaansa.
No tämän kaiken jälkeen mä kysyin, että kuka siellä nyt siellä toisessa päässä oli Hollannista?
No sitä täytyy kysyä dekkarilta, jos ne tietää. Mulla ei ole hajuakaan.
Aarnion huumeiden hovihankkija Raine Sievälä kertoo, miten Aarnio alkoi tilata huumeita oman tietolähteensä Keijo Vilhusen kanavia pitkin.
Kerro vähän siitä asemassa, mikä sulla oli suhteessa Aarnioon ja suhteessa Vilhuseen, että minkälaisia järjestelyjä sä teit ja mistä asiassa olet vastuussa?
Vilhunen ja Aarnio tiesi, että mulla on sellaisia taitoja, että mä oon ollut esimerkiksi käken mukana tulkkina ulkomailla, että mulla on aika monta kieltä hallinnassa hyvin ja niin kuin silleen, että mä oon aina sillä pärjännyt, se on ollut semmoinen iso tekijä ja niin kuin täysin niin kuin, että et voi ostaa tuommoista niin kuin mistään. Mutta mun duuni oli niin kuin hoitaa sitten käytännön asiat siellä, siis niin kuin käytiin neuvottelemaan ja siellä pitkin Hollantia kävi vastaanottamassa niitä huumeita ja keksimässä erilaisia lähetystapoja tuommoisia. Se oli se, niin kuin, että siinä mä olin niin kuin ihan haka, että tuntuu tyhmältä kehua, mutta mä olin hyvä siinä. Ja niistä lähetyksistä ei oikeastaan kuin yksi 20 pilvijuttu pala tuolla matkahuollossa, mutta sen sai Arnio sitten silleen huitastuu kämmenelle, että tuo vanha juttu, niin mua ei koskaan niinku tutkittu siitä. Ja sitten Roihiksessa oli kerran semmoinen 5 kilon pirijuttu, johon niinku tulli pääsi kiinni, että, mutta sekin meni silleen käden huitasulla niinku sivuun, että vähän niin kuin hytty siihen, jos hätistelisi vaan pois. Se
oli tavallaan niin kuin Arnion suojelu siinä.
No joo, mutta sitten tämä on niin kuin helposti väärin ymmärrettävissä oleva asia sen takia, että sitten kun se menee tuonne ulkomaan, niin jos siellä sattuu jotain, niin ei sen Arnion käsi ulotu sinne ulkomaille, ei tulli eikä mihinkään, vaan jos sä palat tielessä, niin se on sitten heido, että sä et niin kuin välty siltä vankilalta. Mutta sitten jos sä oot etukäteen info, mihin ei kannata mennä, niin semmoisesta on tietysti niin kuin hyötyä, mutta se... Mutta se ei voi niinku suojella tuollaisessa tavallaan jutussa, että se ei ole niin iso pomo kuitenkaan Euroopassa, että se pystyisi pysäyttämään niinku jonkun Hollannin tai Saksan tai Tanskan tai Ruotsin viranomaiset tekemästä jotain, ei edes Suomen tullia.
Arnio vastaa syyttäjälle.
Sitten kun tuli nämä kauheat kärhämät KRP kanssa, niin sitten tietysti tuolla kundit alkoi kertoilemaan niinku pala palalta, että mitä tässä on oikein. Niin kuin tähän saakka tapahtunut ja mitä tiedetään ja niin edelleen. Ja ne mun tiedot perustuu kaikki siihen.
No hyvä, no kertoks kundit silloin, että kuka siellä oli siellä toisessa päässä?
No kyllä mä sen nyt varmasti olisin jo tässä sanonut, jos olisi joku tällaista kertonut.
No mitä ne viestit oli? Mitä sieltä tuli?
Viesteistä, mä olen totta kai kysynyt näistä viesteistä myöskin ja niin edelleen, niin ne oli sellaista koodia, jota kaverit yritti selvittää, että mitä tolkkuu siitä saa ja saadaanko mitään, eikä mitään järkevää tullut.
Niin oliko siinä kieliongelmia vai oliko siinä jotain salakieltä vai mikä se oli?
Minä ymmärsin näin, että oli jotain sellaista koodikieltä niin kuin rosvojen välillä, jota ei kerta kaikkiaan niin kuin poliisi pystynyt aukaisemaan.
Siis rosvojen välillä, mutta tähän lähetettiin ne tiedot teidän prepaidiin.
No, tämä on toivoton tämä tie yrittää tätä kertoa.
No kerro.
Mä olen nyt tämän saman asian kertonut moneen kertaan, mä en enää kerro
sitä. No nyt te sanoitte, että siellä oli semmoista koodikieltä, jota käytetään rosvojen välillä. Ja sitten sanoitte, että niitä viestejä lähetettiin teidän prepaid-kännykkään, joka oli siellä konttorilla. Niin mitä ihmeen viestejä ne nyt oikein oli? Ja miksi niitä lähetettiin poliisille?
No mä kerron.
No mitä niihin vastattiin niihin viesteihin? Vastattiinko niihin?
Se on aina tärkeää, kun vastataan, ettei paljasteta mitään.
Joo. No oliko kaikki kartalla siitä, että mistä tässä on kysymys nyt?
Jos mä yritän kuvata vähän sitä, että minkälaisia nämä viestit tuolla niin sanotusti rosvomaailmassa on, tyhjällä viestillä on merkitys. Kuvalla on merkitys. Numerolla on merkitys. Kolmella numerolla peräkkäin
hyvä.
Merkitys. Ja niin edelleen.
Nyt mä keskeytän tässä kohtaa, että jos tulee kuva tai tyhjä viesti tai numero, niin kun näihin on aika paljon vastattu niihin viesteihin, niin mitä silloin sitten voidaan vastata?
Sen päättää se dekkari.
Mutta onko siitä ollut puhetta, että mitä sinne on vastattu?
Mun käsittääkseni jotain on joka tapauksessa vastattu, koska nämä tekstiviestit näyttää siltä, mutta sisältöä mä en tietystikään.
Okei, mutta sanoitte, että nousi messu ja ruvettiin selvittämään. Eikö silloinkaan ollut puhetta siitä, että mitä sinne on vastattu?
Mä oon nyt suunnilleen kertonut sen, mitä on silloin puhuttu.
Eli ette saanut tietää sitä, että mitä sinne on vastattu?
Ei, mä oon kuullut vaan siitä, että uskomatonta koodia tulee.
Raine Sievelä jatkaa ja kertoo ylpeänä ammattiosaamisestaan.
Me ei kirjoiteta paperille mitään, vaan sun täytyy muistaa, mitä mä sanon sulle ja luottaa siihen ja ymmärtää, että mitä mä puhun sulle. Ja meillä oli sovittu niin, että jos tuo näkyy kivi, niin mä sanoin, että se on 3:00 se paketti. Niin se on aina tieltäpäin katsottuna 6:12:39 kellonaika. Ihan sama, minkä mallinen se kivi on, sun pitää mieltää se pyöreäksi. Ja se oli aina silleen niin kuin jemmattu. Sitten me oltiin sovittu sun kanssa, että sä soitat mulle, että sä olisit halunnut tulla kylään, mutta tietysti, kun sulta hävisi autosta tietysti, niin kuin vaihteet, että sulla jäi 4 päälle siihen autoon. Sitten mä älä tuu sitten, että nähdään joskus toisten, niin se on se 4 postilaatikossa, mikä me ollaan sovittu, mihin sä oot pannut rahat.
Raine Sievelä antaa toimintaohjeet, miten huumeet pakataan ja lähetetään ammattitaidolla.
Mä olin keksinyt semmoisen lähetyskuljetuksen, olisiko se ollut GLS-niminen firma, niin pakkasin sitten pilveen niin kuin laatikoihin. Ja mä rakensin niitä laatikoita ja niin kuin eri tavalla poluoretaan niille kaikille, että ihan niin kuin siellä olisi ollut patsas sisään. Mä en tehnyt niistä koskaan tasaisia. Ja sitten mä tein niistä pahvilaatikoista vielä semmoisia, että mä ostin Ikeasta niitä ison nipun. Ja sitten mä muistin, mihin laatikoihin mä oon koskenut, mihin pintaan, niin niitä kahta laatikkoa ei käytetty koskaan mihinkään, koska niissä oli ne DNAt, enkä mä viittinyt puukottaa niitä, mutta mä puukotin ne sormenjälki jo sieltä veke. Ja sitten mä liimasin aina niinku uudet sisäpohjat niihin jokaiseen laatikkoon. Sitten mä venin ilmastointiteipillä ihan täyteen sen niinku molempiin suuntiin sille, että jos se tippuu, niin se saa ison osuman, mutta se on elastinen ja se ei hajoa.
Kerro siitä, kerro minkälaisen markkinan ja mahdollisuuden tsunami tarjosi.
Tsunami tarjosi ihan loistavia, tietysti, kun se pystyi soittamaan kuljetusliikkeisiin tietysti, niin kuin, ja sitten kauheat storit niin itkusilmässä, että kun mummo kuoli ja ne kamat olisi tuolla, että mulla ei olisi avaimia sinne ja ne pitäisi viedä tonne, ja, mutta kun mä en ole siellä päinkään ja no eikö siellä ole ketään vastaanottamassa, mutta ei kun sekin kuoli siellä tsunamissa ja sitten ne vei tietysti paketin niin kuin silleen, että ne hakisivat jostain teille, että siinä oli sitten kirjekuori, missä oli rahat ja sitten toisen Suomea, tuo Roihuvuoreskin on seissyt 8 kiloa piirirappukäytävässä koko päivän, kun mä sanoin jätkälle, että se ei mene tuonne Hakunilaan vaan Roihikseen. Ja sitten ne ottaa yhteyttä, että missähän ihmeessä on. Niin kuin, niin. Sitten mä sanoin, että nähdään sitä, että siihen Roihikseen. Mä sanoin, että tuossa on toi rapussa, että satana rappu on täynnä tehdä sen käyttäjiä, ja kukaan ei tajua, että se on kilokaupalla piiriä alakerrassa. Mutta sitä pystyy, kaikkea tuommoisia pystyy käyttämään aina hyväksi ja mahdollisimman paljon. Ja just se, että en mä tiedä näistä mitään. Mä oon tässä välissä ja voitte sitten auttaa ja miten tää tehdään. Ja ai tohon aikaa pitäisi tulla, tiedätkö, kun mun on pakko lähteä niin kuin yhden toisen tänne. Niin voiko mä jättää tähän motelliin kirjekuoren niin kuin respaa, missä on nämä kaikki tiedot ja rahat ja sit sormien, et veken niistä. Sitten hakeisin siitä ja lähden. Ne haluaa vaan palvella.
Miten sormenjäljet saat papereista tai laatikoista?
Sormenjäljet saat papereista kaikkein parhaiten niin kuin, että puuta puulle, niin kuin, että tinneri tärpätti osastoa. Niin kuin, että ne on vain ne parhaimmat, kun jonkun verran tullut maalautua, niin puuta puulle. Eli tärpällä kaikki lähtee puusta pois, joka ikinen rasvajälki. Ja rasvaa se on se sormenjälki.
Ja myöskin kirjekuorista.
Ja myöskin kirjekuorista. Ja sitten aina hanskat käteen, että mä oon joskus pakannut niitä pirejä silloin 90-luvun, niin mä ostin semmoisen järjettömän pakan kiinalaisia ruokapuikkoja. Ja sit mä oon aina ymmärtänyt, mitä se paketoiminen tehdään. Et nyt kun sä oot pannut ne pusseihin, kilon pusseihin, niin nyt ne hanskat vekemillä sä koskit niihin. Ja sit uudet hanskat. Ja sit sä otat niillä ruokapuikoilla sen paketin aina valmiiksi niin kuin eri hanskoilla revittyjen foliopapereiden päälle. Ja sä viikkaat aina sen sillä folio. Sille niin kuin uudella ruokapuikolla kasaa. Mutta niin, että joka kerta kun sä kosket siihen uuteen pinnotukseen, niin sulla on puhtaat vehkeet. Mutta sä et koskaan saa tehdä niin, että sä pakkaat samoin. Sä vaan siirrät sen hajun siihen pintaan ja sit huumekoira löytää sen. Mutta jos sä teet sen viisaasti, niin se ei voi löytää sitä. Mulla ei mitään sormenjälkeä eikä mitään missään jutuissa. Tai sit jotkut työntimot, niin kuin just sieltä Amsterdamin koriste niinku putiikista tuli semmoinen 50-senttinen niinku apina ja sieltä tuli sit piri niissä samoissa laatikoissa ja sit mun huvitti, kun ne oli Suomessa, niin se meni Arnion himaan se apina. Semmoinen puinen, koriste veistetty joku afrikkalainen apina. Pirit meni Keijolle ja
apina meni Arniolle.
Apina Arniolle. Joo, kaikki sai osansa.
Kerro siitä, kun, miten sua kierrätettiin tuolta lohjan putkia ja metsien kautta tapaamaan Arniota ja ketä siinä oli välikössä?
Mä olin siellä lohjan putkassa ja sit mä päätin, että mä kokeilen nyt niin kuin aika semmoista niin kuin jäykkää vetoa. Että sit sanoin sille niin kuin mieshenkilölle sitä, että hei, että mulla olisi vähän asiaa, että saisit se järjestettyä kahvia jostain. No, sitten mä syötin semmoisen tarinan sille, mihin mä laskin, että Arnio myönteisesti suhtautuu. Mun piti miettiä, mitä se vastaa myöskin. Sitten mä sanoin sille, että joo, mä oon Arnion kanssa tehnyt tässä yhteistyötä, että mä oon niinku, että niillä niinku duunissa ja pälä tiedessä. Ja se usko se poliisi sen. Sitten meni muutamia päiviä, se kävi jostain kun mannekännykä ja veti sille Arniolle, mutta ei omalla. Mulla on 2 lääkärireissua sieltä lohjan putkasta, jotain allergialääkkeitä, tämmöistä. Mutta siis ihan virallinen syy mennä niin terkkarille ja tämä nähti sitten yksin saattaa mua jollain henkilöautolla sinne. Mutta sitten me käytiin siellä terkkarilla, sitten se ajeli siellä ihan semmoista niin kohtalaista ylinopeutta paini, niin menee niin nähdäkseen, onko häntiä perässä tai mitään. Niin kuin sekin epäilisi niitä KRP-äjiä tuossa kohtaa niin ihan helvetisti. Niin sitten me jättiin sinne niin kuin tavallaan Lohjan niin kuin Helsingin suunnasta sisääntuloteitten kupeeseen jonnekin sinne metsikköön. Niin siellä mä tapasin sitä Arnion 3 varttia. Niin kuin, ja tämä poliisi oli järjestänyt sen tapaamisen. Meillä ei ollut silloin vielä siitä tynnyyritystä mitään papereita niin kuin saatu, ettei tiedetty, että missä vaiheessa se menee. Muuta kuin se, että Fagerholm on mennyt vastaanottaa sen tynnyri, vaikka Nikko sanoi, että lauta vastaan sitä. Tämä oli se niin kuin lähtöasetelma.
Sovitteko se jonkun yhteisen tarinan?
Ei me sovittu siihen mitään tarinaa, kato, kun siihen aikaan oli semmoinen kuvitelma tietenkin, että eihän Arnio siitä palaa. Ja sehän olisi mennyt niin, että jos Arnio olisi silloin pannut nahkansa peliin, se tunsi kuitenkin Paateron ja Riikosen aika saatana hyvin. Niin se olisi pyrkässyt sinne poliisiylijohtajan pakeille ja sanoi, että hei, että KRP tutkii tuommoista juttua, siinä on tuommoinen äijä, että niille ohjeistuksia, että tutkikaa ihan mitä tutkitte, mutta ton potkasitte helvettiin siitä jutusta, niin se olisi voinut pelastaa. Mutta olisi pitänyt oma nahka panna peliin, niin ei käynyt. Ja nyt voin sanoa, että se olisi ollut väärin.
Miten sä kiteyttäisit ton Vilhusen ja Arnion tämän yhteistyön niin kuin luonteen ja kumpi teki palveluja vai kuinka se dynamiikka näiden kahden välillä toimi?
No, kaksi tämmöistä veivikaulaa, kun on teitse kimpassa, niin mä luulen, että siinä niin kuin molemmat on pyrkinyt hyötyä toisestaan tai hyödyntämään omaa asemaansa. Että kyllä mä näkisin siihen tommosen, että se niin kuin kelmien kerhona niin kuin enemmän kuin se, että kannattaisi edes ajatella, että Arne olisi poliisi.
No, mutta mitäs mieltä sä oot sitten, niin kun sä oot siellä alamaailmassa ollut ja tunnet toimintatavat ja koodit ja lojaalisuusvaatimukset, niin mitä sä oot mieltä tästä Vilhusen kontaktista poliisipäällikköön?
Siellähän ei ole siis mitään sääntöä, että on niin kuin ihan vitsejä nämä kaikki lojaalisuus. Sehän pitäisi suosia rahanjakoakin, eikö vaan? Siinä on varmaan tärkeämpänä ollut se, että ne on rikostovereita. Sitten jotkut on vaan niin kuin vitun paljon härskimpiä rikollisia, tietysti, kuin toiset. Niin kuin, että se on se ajatusmaailma. Ja sitten kuinka paljon, siis Arnion kertomanakin, niin kuinka paljon vankiloissa on niitä niin sanottuja kovanaamoja, jotka ei vielä palautunut kaikessa siitä filmista, mitä ne on tehnyt, myynyt kavereita ja muita tämmöistä. Että totta kai kekelle käy se, että jos vähän siivotaan tuolta veke, jos mä saan tuosta niin rikoksessa sit rahaa, eikä sitä rikosta katsota niin tarkkaan, niin sehän on siis vaan kaupankäynti.
Mutta kyllähän Vilhusen täytyy ymmärtää, että hänen lojaalisuut oman kerhonsa jäseniä kohtaan rikkoutuu siinä, kun hän rupeaa hääräämään poliisipäällikön kanssa.
Mikäli siitä joku älyisi ja uskaltaisi kysyä siellä jengissä jotain häneltä. Ja tämä on se niin kuin semmoinen aika niin kuin ydinkysymys, että harvalla tulee mieleen kysyä, kun voi olla, että sä et saa sitä lausetta loppuun, niin tulee pippa. Ja siitä ei selviä sitten välttämättä laastarilla.
Eli se on ehdotonta auktoriteettia.
Niin, kyllä. Joo, ja niin kuin noin sanoi tuolla tuvillakin, että hän on nyt rauhaa rakastava nallekarhu ja setä ja muuta. Että niin kuin ihan tietysti niin hölynpölytarinoita, niin aivan täyttä fuolaa.
Samaan aikaan on tarinoita, joissa aina kun oli väkivaltarikos tai pahoinpitely, niin kekeltä kysyttiin, kukahan sitä on asialla.
Niitä oli jopa lupa.
Mitä tarkoitat?
Niin, tai jopa lupa tehdä se.
Mihinkä tämä liittyy?
Siis, että kukahan mahtoi olla asialla, niin joo kysyttiin, mutta kun keke on yleensä sitten varmaan se, joka antoi luvan tehdä sen, tai jopa ohjeisti, että noin pitää tehdä.
Niin, mistä hänellä pyydettiin asiantuntijalausuntoa sitten?
Niin, kyllä. Niin kuin, että toi on ihan sirkus toi. Tuohan oli kummallinen toi oikeasti toi murhaoikeudenkäynti, kun siellä niin kuin rikolliset väittää toinen toistensa syyksi jotain, mutta siellä ei käsitellä mitään niin kuin juridisia asioita.
Mutta siellä kuitenkin Vilhunen kertoo vaan, että elämä meni pilalle, kun oli tietolähteenä niin pitkä aikaa poliisille ja yritti kaikki tiedot antaa poliisille, että poliisi pystyy toimimaan.
Niinpä, joo. Mutta tolleen pitää sanoa sitten, kun on palannut. Voi että se on täynnä opportunisteja, ei koko niin kuin se pelto. Niin kuin, että joka kulmasta joku hyöty aina. Sitten kun sä oot siellä rikosmaailman, niin ei ole mitään kyynistä tai niin kuin moraali tai tämmöisiä. Ne on niin kuin sodankäynti, tiedät sen.
Pidä äänitys päällä, mä soitan yhteen numeroon.
Isnesin huumetynnyristä tuomittiin 9 henkilöä. Oikeudessa kiisteltiin Tynnyrin toimituspäivästä. Lainvoimaiseen tuomioon on kirjattu Tynnyrin toimituspäiväksi maanantai 23. toukokuuta 2011. Huumetynnyristä tuomitut Tynnyrin vastaanottajat ja lastin Isneesiin ajanut kuljettaja ovat kuulusteluissa kuitenkin vahvistaneet Tynnyrin toimituspäiväksi seuraavan päivän, tiistain 24. toukokuuta.
Tuomani henkilö puhuu toista puhella.
Tämä oli rahtiyhtiö.
Rahtikin.
Tässä on Pekkalaisen, terve. Oletko saanut selville mitään sieltä Hollannin päästä?
Ei ne Hollannin päästä ole kuulunut mitään. Kuljettajan kanssa jutteli ja hän oli kyllä se sitä mieltä, että hän on mennyt sen maanantaina.
Okei, meillä on vähän eri näkemys, mutta ei niitä löydy mitään niitä teidän navigaatiotietoja.
Ei ole sielläkään saanut mitään tietoja, että se oli saatana pitkältä ajalta. Tämä voi kysyä uudestaan
vielä
sieltä,
että
onko
löytynyt. Paperit KRP:stä.
KRP:ltä pitäisi nyt saada ne originaali rahtikirjat ja muut paperit pois.
Kuljettajan kanssa oli vaan sitä vaan niin puhetta, että
24. sanoo kuulustelus.
Mulla on sellainen kuva, että se oli tiistai.
Se on tiistai.
Kyllä. Kyllä, me ollaan samaa mieltä oltu koko ajan. Kyllä. Se on tiistai 24.5.2011 ja autorekisteri on nyt selvillä.
Se oli mahtava tiistai, just niin. Niin. Kato, kun ne muistaa sen päivän tiistai, se on ihan sata varmaa, että se on tiistai.
Niin, siis sitä mä ihmettelen, miksi ne ei anna sitä tietoa sieltä KRP:ltä, kun se on julkista.
Ne voi antaa vaan heille, se on heille.
Se on teidän omaisuutta, ne asiakirjat. Teidän pitää vaatia niitä, koska ne on julkisia ja tutkinta on lopetettu. Niistä ei enää peslata mitään sormenjälkiä eikä DNAta. Niitä pitää paperit palauttaa.
Ei ole palauttaa.
Voiko sä panna sinne pyynnön?
Mitenköhän mä sen laittaisin?
KRP:n kirjaamo.
Joo.
Keskusrikospoliisi vastaa kuljetusyhtiölle. Olemme pyynnöstänne tarkistaneet mainitsemanne aineiston. Liitämme vastauksemme yhteyteen alkuperäisen ajoraportin ja rahtikirjan kopiona. Kopiona siksi, että alkuperäiseen aineistoon on kohdistettu sormenjälkitutkimus. Tässä tutkimuksessa aineisto on tuhoutunut, koska on käytetty erilaisia kemikaalisia menetelmiä. Tämän vuoksi aineistoa ei voi palauttaa omistajalle terveydelle mahdollisesti haitallisen vaikutuksen vuoksi. Alkuperäinen aineisto on hävitetty turvallisesti poliisin toimesta. Terveisin KRP:n ylikomissario.
Ja mä tiedän edelleenkin, että me tullaan saamaan, että kun me viitytään vähän kaivaa ja veivaa, niin me saadaan raudanluja paketti, jossa on suunnitelmallisesti tehty törkeä todisteiden vääristely Suomessa jutussa, joka on maksanut yli 20 miljoonaa. Siitä tuli sellainen tilanne, kun 9 ihmistä laittaisi purkuun korkeampaan tuomion. Niin kuin.
Mukaan lukien Arnion.
Raine Sievälä uskoo, että viranomaiset ovat väärentäneet päivämäärän rahtikirjaan jälkikäteen. Hän on vakuuttunut asiastaan ja uskoo, että jos hollantilaiselta tuomioistuimelta saataisiin kaikki tähän kuljetukseen liittyvät asiakirjat, kiista toimituspäivästä ratkeaisi. Jos todisteiden väärentäminen osoittautuisi nyt jälkikäteen todeksi, annetut tuomiot tulisi purkaa ja ne pitäisi korvata tuomituille. Rahallinen kompensaatio yli 100 vuoden vankeustuomioista olisi melkoinen.
Keitäkää kahvia, mä laittamaan meidän autoon lisää kiekkoa päälle.
Laittakaa. Jees, kiitos paljon.
Se tarvitaan vain siihen. Mutta mä lähden tupakalle sitten samalla.
Hyvä.
Mutta vessa ei kaksi.
Vessa on ihan kahden oven läpi, kun menet.
Oikein. Saanko ne avata vai täytyykö mennä niin kuin poliisin rynnäkössä?
Ei, saa avata.
Jää vessassa ja mennä sitten vessassa.
Joo.
Seuraavassa jaksossa saamme tietää, kuka on Jari Aarnion esikuva.